العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın bizə verdiyi nemətlər çoxdur. Müsəlman daimən o nemətləri xatırlamalıdır. Çünki o nemətləri xatırlamayıb ona şükür etməməyin əvəzi həqiqətən də naşükürlükdür, nankorluqdur ki, və görərsən ki, vaxt gələr o nemətlə itəndə artıq insan çox peşmançılar çəkir. Və bugünkü də bizim xatırlamaq istədiyimiz nemətlərdən biri də həqiqi mənada Allah Subhanahu Taala'nın yəni bizə nəsib elədiyi bu əmin amansız nemətidir ki, onun sayəsində oxumaq, oxuduğunu öyrədi və nəticədə də insan öyrəndiyini əməl eləyə bilir. Allah Subhanahu Taala dua eləyir ki, Allah Subhanahu Taala bizə verdiyi bu nemətləri daha da artırsın və bizə haqqı haqq kimi göstərsin və ona ittiba eləməyi bizə nəsib eləsin və bizə batili batili kimi göstərsin və ondan qorunmağı bizə nəsib eləsin. Və sonra biz Salihlərin Batısı kitabında, yəni Rifq və Helim və Rifq və Lənə bölməsinə çatmışdıq və dedi ki, artıq bir neçə hədisi açıqlamışdıq və sonuncu hədisimiz Abu Hüreyra radiyalan hədisidir, buyuruyor ki, Bələ Arabiyun fil məscid فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من مان أو ذنوبا من مان فإنما بعثتم معسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه buyuruyor ki düz hadis ümmetle burada müellif şahit yerini getirir ama hadis uzun hadis sanki ki Abu Hurayra ve başka sahabeler rivayet eder ki Bir Peyğəmbər salsan məsciddə oturmuşuq, yəni məscidin bir tərəfinə cəmləşib halda şəkildə oturmuş halda və deyir, bədəvi ərəbdən biri gəldi və məscidin bir tərəfinə, yəni insanlar olmayan tərəfə başladı, yəni bovləni. Bovləni də yəni sidi eləməkdir, hansı ki, ayaq üstə dayanıb məscidə, yəni sidi eləyən zaman və bunu bu dər sahabələr görürlər və hamısı istəyir dursun ayağa, biri vurmaq istəyir, biri bayraq tullamaq istəyir, biri hələ bir şey eləmək istəyirdi ona. Və bunu da görən Peyğəmbər s.ə.v işarə eləyir ki, tərk eləyin onu, qoy işində olsun. Yəni, işini görüb qutarandan sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onun yəni sidi elədiyi yerə, yəni bir vedrə, yəni su tökün və su tökəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həqiqətən də deyir, siz deyir, hasançılıq üçün göndərilmişsiniz, yəni çətinlik üçün yox. Bu hədisi İmam Nəvvi Rəhməhullah bu bölmədə ümumiyyətlə Rifq bölməsinə gətirib və həqiqi mənada sənəcə Hüseyin Rəhməhullah buyurdu kimi, bu hədis həqiqdəndə çox geniş mənalı hədisi. Hədisə həmçində çoxlu faydalar var. Faydalar. Faydalanan biri odur ki, ümumiyyətlə, yəni burada bu hədis onu göstərir ki, əgər iki məfsədə toqquşarsa, onda o məfsədənin ən yüngülünü götürmək lazımdır. Hansı ki, bu hədisdə bədəvinin, yəni meçidə həmən boğul eləməsi böyük bir məfsədə idi, fasidli idi və eyni zamanda da onun həmən boğulunun, yəni sidinin ona dayandırılması da o özü də bir fəsad idi. Düzdür, Hüseyin Rəhmala gətirir ki, onun meçidə boğul eləməsinin fəsadı o idi ki, o bir yerə boğul eləyirdi və onu dayandırsaydılar, o sağa-sola daha da çox yer bulaya bilərdi. Aydındır. Və həmçində müasir tibb ispat edir. Hüseyin Rəhmala buyurur ki, insan deyir, birdən-birə, yəni həmən boğul eləyən zaman özünü saxlayarsa, onda deyir, artıq pis xəstəlik əmələ gəlir. Özəyən hürkütməklə o deyansa, onda deyir, həmən sidi məsəlkül boğul, yəni sidi kanallarını deyir, artıq onda çox böyük xəstəlik əmələ gəlir. Və bunu Peyğəmbər s.ə.v yəni sahabələ inkar eləyir, yəni heç kim istəyəməsin, hətta o işin görüb qısanırsa. Yəni burada artıq o insan, yəni iki fəsad qarşılaşmışdır. Birinci, onun meçidə boğul eləməsi və ikinci, onu dayandırmaq və dayandırmaqla da həm özünə zərər ola bilərdi, həm də ki, meçidin bir tərəfinə deyil, bir çox elə nəcis toxuna bilərdi. Və burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək ən yüngülünü seçir. Ən yüngül nə idi? O bir yerə həmən boğulun eləməsi. Və həmçində bunu da alimlər, yəni usul fiqdə və fiqdə də bundan qaydalar çıxardılar. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullahın vaxtında, yəni tatarlar artıq onlar içib gəlib misal istiklər zaman və gəlib İbn Teymiyyə buyururlar ki, bəs artıq onlar yəni içki ilə araqla yəni içib sərxoş olurlar və onları inkar eləyir. Yoxsa yox, İbn Teymiyyə də şək yoxdur ki, bu qaydaları qoyanlardan biri idi. Çünki İbn Teymiyyədən çox qaydalar götürür, xüsusən də Tovhiddə, Fiqhdə, Əqidədə. Və İbn Teymiyyə də buyurur ki, onların içkili olub, özlərindən halsız olub yatmaqları daha yaxşıdır. Nəinki onların oyaq olub gəlib müsəlmanları, yəni qırıb tökməsi. Aydın, çünki o oyaq olduğu zaman gəlib müsəlmanlara əziyyət verirlər, öldürəni öldürürlər, soyanı soyurlar. Amma onların içkili sərxoş halda olub, yəni şərlərini müsəlmanlara uzaq eləməsi, o necə deyərlər, daha yüngül idi. Nəinki oyaq olub müsəlmanlara əziyyət verməsi. Aydındır. Və həmçinin bu hədisdən faydalanan biri odur ki, ümumiyyətlə, sidi, nəcis bulaşan yer, yəni təmiz olmalı, təmizləmək olmalı. Əgər insan evində və ya hardasa uşaq və ya da ki, həddini artıq yaxşı bir insan haransa batırarsa, nəcisləyərsə, oranı təmiz eləmək vacibdir. Həmçinin hədisin faydalanan biri odur ki, namaz qılınan yerin, necə deyərlər, təmizlənməsi şərtdir. Əgər o nəcisən gözünlə görürsənsə, yox, görmürsənsə, onu yəni dərinə getməyə də yəni ehtiyac yoxdur. Və həmçinin faydalanan biri odur ki, nəcasətin təmizlənməsi, yəni su ilə olur. Necə ki, Peyğəmbər əmr edir ki, üstünə bir vedrə, yəni su tökün. Və düzdür, çox alimlər onu raci gətirirlər ki, düzgün rəy odur ki, nəcisin yeganə təmizləyici sudur. Ancaq Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, bu düzgün rəy deyil, raci rəy odur ki, İbn Teymiyyə də bu rəydədir ki, nəcis şey, hər hansı bir şey təmizləyici təmizləyirsə, o təmiz sayılır. Necə ki, Peyğəmbər son vaxtında İbn Ömər radiyalarını buyurur ki, meçiddə uzanıb yatırdıq və gecələr meçiddə itlər gelib, daxil olub çıxıb gelir və onlar meçiddə bulayırlar. Aydın, çünki o it yəni gəlib getməklə nədir zada toxunurdu, amma onunla da belə yəni təmizləmirdi. Aydın, çünki gözlərin heç nə görmürdü və ona görə təmizləmirdi. Və həmçində yəni nədir bir uşaq və ya kimsə bir yeri nəcis eləyərsə, o küləklə və ya da ki, yağışla və ya da ki, günəşin altında qalmaqla təmizlənərsə, onun hökmü yəni necədir? Təmizdir. Ya, çünki Raciz niyə görür Hüseyin Rəhməhullah bu rəyi gətirir ki, nəcis hər hansı bir istər kimyəvi bir maddə, istər benzinlə, hər hansısa bir şeylə təmizlənərsə, artıq hökm nədir? Hökm təmiz. Yəni, su şərt deyil. Çünki Peyğəmbərin vaxtında da yəni nəcasətdən təmizlənməklərin yollarını bir nə idi? Yəni daşla idi. Hansı ki, Quba əhlinə də ayə nazil olunur ki, İnna Allah yuhibbul mutatahhirin. Onda dedi ki, siz neyiniz ki, Allah subhanallah sizi yəni bu ilə belə ayələrlə yəni, müjdəliyib və onda dedilər ki, biz daşdan sonra su ilə təmizlənir. Çünki Quba əhli həm daşla, həm su ilə təmizlənir. Ancaq Mədinə əhli isə təkcə daşla, yəni kifayətlənir. Aydındır. Bu da onu göstərir ki, əgər daş təmizləyici rolu oynaya bilirsə, deməli daşdan başqa da istər ağac, istər məsəl üçün yarpaq və ya da ki, kağız və ya da əski parça, hər hansı bir şeylə nədir təmizlənirsə, artıq onun hökmü nədir? Onun hökmü yəni qalxır. Yəni nədir hökmü ondan? Yəni qalxır. Və həmçinin də hədisin faydalanan biri odur ki, faydalanan biri odur ki, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada gözəl riskli göstərir, mülayimliyi göstərir. Çünki insan, xüsusən də hansı ki, bədəvi insanlar nədir ki, Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, Əl-Ərabu əşəddü kufran və nifəqa və əcdəru ən lə yələm hududa mə ənzəlallahu ələ rasulü. Deyir, həqiqətən də, yəni bədəvi ərəblər, ümumiyyətlə səhra ərəbləri idi ki, onlar yəni dindən heç xəbərləri yox idi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən sonra da o bədəvi ərəblər idi ki, onlar İslamdan tez çıxdılar. Çünki onlar sadəcə İslamı qəbul eləmişdilər, amma elm hələ onlara daxil yox idi, yəni daxil olmamış onlara, yəni elmdə hələ bişməmişlər, çox hökmlərdən uzaq idi, hansı ki Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki, həqiqətən də ərəblər, yəni bədəvi ərəblər həqiqətən də nifaqda daha da şiddətlidirlər. Onlar yəni asilə daha da şiddətlidirlər və onlar həmçində Allah Subhanahu taalanın hüdudlarını da, yəni Rasuluna nazil etdiyi hüdudları da, yəni qafildir. O hüdudlardan da xəbəri yoxdur. Hansı ki, bu hədisi də görürük ki, həmin bədəvi gəlib meçidin içində, yəni bovl edib. Və həmçində dedi ki, hədisin faydalan biri odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm asi insanlarla necə mülayim edərdi. Düzdür, bu hədis və başqa hədislər onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların müqabilində onu inkar eləyərdi. Yəni bir insan səviyyəsindən asılı olaraq onun da inkarı onun səviyyəsində olar. Nedir ki, baxın, görün, Muaz bin Cəbəl yəni öz qövmündə yəni namazı uzun qıldığına görə, yəni Peyğəmbər onu nə deyir? Əfəttənun əntə ya Muaz, deyirsən, fitnəkarsan mı Muaz? Namazı uzun qılmaq, burada Peygamber onu fitnə adlandırır. Çünki bir hədisdə Peygamber buyurur ki, həqiqətən də insanlara fitnə eləyirlər, sınağa eləyirlər, hansı ki insanlar onunla da namazları tərk eləyirlər. Yəni, imam namazı uzun qıldığından görürsən ki, cəmat nə edir? Namazdan namazı tərk eləməli olur. Və bu hədisdə Peygamber muazzə nə deyir? Sən fitnəkarsan mı? Nəyə görə? Namaz uzun qıldığına görə. Ancaq bu hədisdə bədəvi gəlib məscidə qov eləyəndən sonra və Peygamber ona inkar eləmir və o işini görüb qutandan sonra başlayır ki, ey filan kəs, bu məscid həqiqətən də inşa olunub ki, Allah xatırlama, zikirdən, ibadətdən ötəyib burada bundan başqa iş yaramaz. Təsəvvür edin, bu o bədəvi də, həmən bədəvi ərab da, o görürdü ki, insanlar sadirə ona necə nifrətlə baxır, necə hisslə baxır. Və o Peyğəmbərsən bu cür mülamiliyini görünən sonra dedi, ya Rabbim, mənə və Məhəmmədə rəhm elə, bizdən başqa heç kimə rəhm eləmə. Yəni, gör nəticəsi nə oldu? Nəticəsi oldu ki, bəli, o cür insan hansı ki, Peyğəmbərsən rifqliyinin yəni, nəticəsində, həmən o inkarın, o mülamiliyinin nəticəsində həmən bədəvi ərab nə dedi? Dedi, ya, ay Allah, mənə və Məhmədə rəhm elə, bizdən başqa heç kim rəhm eləmə. Və həmsində, usul-u fiqdə və fiqdə də belə bir qayda var ki, insan əgər bir asili edən zaman ona inkar olunmağı, əgər o inkar ondan daha da şiddətlisinə çöndərəcəksə, ona inkar eləmək də qadağandır, aydındır. Burada düzdür, Peyğəmbər, o həmən insan tək idi, orada heç bir maniyə yox idi, lap onu saxladıb, ona başqa cəza da tətbiq eləyə bilərdi, aydındır. Ancaq ki, insan bir asili, bir günah iş üstündə olan zaman, ona inkar olunanda, əgər sən bilsən ki, buna bunu inkar edib, bu bundan da şiddətinə çönəcəksə, misal üçün. Məsələn, bir dənə adam siqaret çəkir və aydın məsələ siqaret araq səviyyəsində deyil, aydındır, siqaret araq səviyyəsində deyil, zina səviyyəsində deyil, amma o da günahlardandır. Hətta böyük günahlar çünki mala, cana israfdır. Və sən bir insana namaz qılır, başqa ibadət edir və sən buna bu siqaret haqqında inkar etsən, o qədər bundan şiddətli davransan ki, artıq sən buna qəzəbin artıq bir sözlər deyəndə bu insan bilirsən ki, hissinə gedib nəyə edir? Gedib araq içəcək. Başqa günahlar edir, aydındır. Və bu vaxt ona o inkar eləmək olmaz. Buna dəlil nədir? Dəlil odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün qəbristanlığın yanına keçəndə və görür ki, orada bir dənə qadın öz uşağı ölüb, onun qəbrinin üstündə ağlayır. Yəni, elə də pis ağlayır, yəni qəbrinin üstünü uzanıb, torpaqları, yəni caynaqları ilə cəm eləyir. Və Peyğəmbər deyir ki, Allahdan qorx, səbr elə və qadın da çönüb deyir ki, sən mənim başıma gələn sənin başına gəlsəydi, görüm necə səbr eləyərdin. Və burada şək yoxdur ki, Peyğəmbər ona daha da inkar eləyərdi. Deyərdi, Allahdan qov, rədd ol qəbrin qırağından, belə elə, bunu çəkin qırağa, bu haram eləməsin, nə eləməsin. Ancaq baxmayaq ki, onun orada inkar, onun nə idi orada, münkar idi, aydındır, münkar idi. Və sonra ancaq Peygəmbər ona bir dəqiqə inkar elədi və qadından o cavabı alandan sonra Peygəmbər nə dedi? Heç bir şey demədi, çönüb getdi. Və çönüb gedəndən sonra, gəlib deyirlər ki, qadına deyirlər ki, sən bilirsən, o kimlidir, yoxdur, o deyir Allahın Rasulu. Sonra gəlib deyir, ya Rasulullah, səbr elədim, ona fəzim nə deyir? Deyir, innə məsabr fi vahnə dilulə, deyir, həqiqətən də səbir ilk vaxtındadır. Yəni, o vaxtı, o həmən münkəri eləyən zaman, deməli, Peyğəmbər ona inkar elədi, yəni, bu oyuna düşən nə idi inkar eləmək? Aydındır. Və bu günlərdə isə biz həmin bu metodları istifadə eləməyik. Görürsən ki, məsəl üçün, istər valideyn olsun, istər uşaq olsun, istər məsəl üçün qazı qardaş olsun, görürsən, inkar elə qardaşlar var ki, elə inkar eləyir ki, o inkarın axırı gəlib davadalaşa çıxır. Aydındır. Atası ilə ələbəyəxə olur, anası ilə söhüşlərini, neyin ilə? Bunlar hamısı qadalan olan şeylərdir. Çünki Fovzan Həfzahuladan soruşanda ki, mən atamın evindəyim və atamın özü də öz evidir, televizor var və televizor deyir, münkər şeylərə baxır atam və mən deyir, onlar televizor, ona demişəm, bir neçə demişəm, onlar televizor götürmə atın pəncərədən aşağı ki, ona baxmasın. Və o zaman deyir ki, əvvəla deyir, bu əxlaqsızlıqdır. İkinci də deyir ki, bu deyir, sən özün atamın evindəsən və atamın mülküdür və televizor sənin atamın mülküdür. Sənin bu oyunda olan ancaq atama inkar eləməkdir, aydın, amma o münkarı əllə dəyişmək isə sənin ixtiyarına deyil. Çünki nə ev sənin, nə də həmən televizor sənin, aydın, sənin mülkün deyil. Və bu cür əxlaqlardan istifadə edilmək. Amma əksində görürsən ki, bizdə də məsələn kim çatarsan bir də beşi də və deyirsən kafirsən, sən beləsən, niyə görə sən namaz qılmırsan, belə eləmirsən, bunlar hamısı əslində yəni ziddir. Yəni, inkar, münkarın fikrində bu məsələlər pis əməllər sayılır. Çünki hər şeyin özün qaydaları var, şərtləri var və müsəlman da lazımdır o qayda və şərtlərin, yəni həddini aşmasın. Və bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, ən böyük bu hədisin faydalarının biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cahili ilə üzr qazandırır. Çünki Allah Subhanahu Quran-Kərimdə deyir ki, həqiqətən də ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, "Əl-Ərab əşəddu kufran və nifaqa və əcər an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulidir." Ərəblər, Ərəblər həqiqətən də küfrdə daha şiddətli, küfrdə və nifaqda daha şiddətlidirlər və həmçinin deyir onlar Allahın hökmlərini bilməməkdə də bir o qədər də, yəni aşağıdır. Yəni onlar Allahın hüdudlarının hökmlərini bilməyənlərdir və bu baxımdan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən bədəviyə nə edir? Həmən bədəviyə elə inkar edir ki, o inkar onun heç xəttinə dəymir, aydındır. Çünki burada Peyğəmbər sasım onun bu feilini nə ilə üzüləndirir? Onun o cahilliyinə. Çünki o insan o cahil olsa da o feil eləməzdi. Və bu günlərdə də, bu günlərdə də həmçində bizim yeni, yəni camat meydana gəlmiş camatın da, təkfiri camatın da, onların da o camatın elədikləri asiliklərinə görə onların özləri də inkar edirlər, həddindən artıq şiddətə varırlar. Aydındır. Necə ki, məsəl üçün, baxın, görün, bu insanlar o dərəcə küfürü, yəni çoxaldırlar ki, hətta Məkkə, Mədinə, yəni bu cür, yəni torpaqları da küfürdə ittiham edirlər. Məsələ nədir? Məsələ ondadır ki, bunlar, məsəl üçün, oranın krallarının, deyək, Fəhdin olsun, Abdullanın olsun və yaxud da ki, başqalarının, o kralların, necə kafir dövlətlərin, böyülən Fransanın, Amerikanın, başqa-başqa dövlətlərinin görüşməyini qeyd edirlər, orada göstərirlər və yaxud da ki, onların orada silah bazarını və yaxud da nəyinsə və yaxud da nəyi və bütün bunlar nə ilə bağlayır ki, onlar kafir olsaydı bunu eləməzdir, aydındır və deyir, onlar riba ilə müamilə edirlər, nə ilə, o var, bu var və eyni zamanda siz təsəvvür edin, bu dövləti ittiham eləməklə, məgər orada ittiham birbaşa alimlərinə qayıtmır? Bəs bunu insan fikirləşmə o küfrü iddiam eləyəndə. Yəni belə çıxır ki, orada olan alimlər də küfür dövlətin alimləridir. Səbəbi nədir? Səbəbi də həmən o rəhbərlərin hansısa bir kafir dövlətlərlə görüşmələri. Məgər Peyğəmbər sasan vaxtında o kafirlərin böylərlə görüşmürdü, onlarla dialoq eləmirdi, müqavilə bağlamırdı, şərtlər kəsmirdilər. Hudeybiyədə kimdən şərt kəsmişdilər? O 50 dənə punkt maddələri kimə qurmuşdular? Müsəlmanlarla. Mədnədə kimlərlə müqavilə bağlı? 3 sənə Yahudi qəbiləsi kimləri idi? Möminlər idi. Kimləri idi onlar hamısı? Onlar hamısı kafirlər idi, yəni Yahudilər idi. Onlarla müqavilə bağlı. Və Peyğəmbər hər bir kafirin yanına elçi göndərirdi. Ondan sonra onun necə deyə dəvətini aparırdı. Müqavilə bağlı yeri gəldikdə görüşürdülər. Hətta Peyğəmbər salsam öləndə onun zirehli geyimi kimdə zaloqdu? Kimdə zaloq qalmışdı? Yahudidə. Yahudi kim idi? Müsəlman idi. Bəzə bir də o qadınları əgər alsaydıq eləyəndə deyək ki, baxın, görün, Peyğəmbərim Yahudilərdə zaloq mal qoyub. Yəni, bütün bunlar hamısı əslində nədir? Əslində, o, bugünkü, yəni, ixvan ideologiyasının metodu ki, insanların əsəb sinirlərini oyatma. Niyə görə? Çünki insanlarda o əsəbi oyadanda artıq insanlarda o dünyadakı müsəlmanların halı ilə baxıb, artıq insana nə yaranır? Həqiqi, necə deyirlər, şiddətlilikdən öz məqsədi itir. İnsan öz hədəfi məqsədi itir, aydındır. Ancaq həqiqi mənədə isə, yəni bütün bu asililər heç də demək deyil ki, onlar nədir? Onlar, yəni küfrə dalədir. Çünki Peyğəmbər son vaxtında məgər oğurluq yox idi, məgər zina yox idi. Düzdür, bunlarla qərarət qazandırmaq lazım deyil ki, yox, Peyğəmbərin vaxtına vaxtı qoyu da olma, bizlərim. Xeyr, bu demək deyil. Bu deməkdir ki, sadəcə asili bütün dövrlər boyu olub. Hətta o Bəkirin vaxtında, Ömərin vaxtında olsun, o Raşidi xəlifələrin dövründə olub. Bu asillər olub. Bu asillərin olması o demək deyil ki, o günahların olması o demək deyil ki, həmən dövlət küfürdə ittiham olmalıdır və ya da ki, nədə ittiham olmalıdır. Aydındır, düzdür. Naqisliyi var. O, hansı ki, sən gözünlə görmək istədiyin o necə, əsli, belə deyək, original müsəlman dövləti ki, Ərin vaxtında, Ömərin vaxtında, Əbubəkin vaxtında o dövlət yoxdur. Amma bugün dünyada, bəli, başqa dövlətlərə nisbətdə yeganə İslam dövləti varsa, hansı o İslam dövləti ki, Allahın hüdudları orada tətbiq olunur, boyun vurmaqdır, əl kəsməkdir, zinadır və ya bütün bu cəzalar tətbiq olan yeganə dövlət həmən dövlətdir. Və o dövlət də, əgər hansısa bir qanun, necə deyərlər, qəbul eləsə və ya da ki, hansısa bir kafir dövləti ilə nəsə müamilə qurmaq istəyir, qoşun alsın, sizə silahsın, nəsə bir işlər quranda, bəli, onların özlərin, necə deyələr, məclisləri var, orada alimlər də var, orada məsləhət deyirlər, dini, şəriət tərəfindən ona hökmlər də verirlər və bunun da səviyyəsindən çərçivəsindən qırağa çıxmırlar, aydındır. O qaldı misal demək ki, onlarda orada fransız bankı var, nə bilim, italyan bankı var, nə bilim, ingilis bankı var, o olmalı, məgər İngiltərədə müsəlmanlar yaşamır, həmən ərəblərdən özləri yaşamır, orada işləyənlər kim, oxuyanlar kim, bəlkə onları onda pulu necə göndərməli, aydındır. Və bütün bunlar hamısı bilirsiniz nədir, hamısı ondadır ki, bu şeyləri, səbəbləri qaldırıb, insanlarda nifrət oyadırlar ki, bəli, həmən dövlət özü də kafirdir, küfür dövlətidir, bu həqiqi mənada, necə deyərlər, bir fırıldaqçılıdır ki, insanlara sadə fəsaddan başqa bir şeydir, aydındır. Çünki bugün hər bir insanın gözü orada olan alimlərdir. Çünki bugün yer kürəsində onlardan düz bəzi alimlər başqa dövlətlərdə də var, amma əsas tovhid alimləri, əqidə alimləri, ondan sonra haqq yoldan alim toplumları demək olar ki, oradadır. Aydındır. Əgər bugün hər bir müsəlman, əgər o cür yerlərə, Məkkə, Mədinəyə, o cür alimə nifrət eləsə, onda insanlar bilmədiklərini kimdən soruşmalıdır. Aydındır. Və əsl insanları azdırmağın da yolu odur ki, insanlarla həmən alimlərin əlaqəsini kəsmək və əlaqə kəsdiyindən sonra, sən artıq onları küfürdə, oranın küfür dövləti, küfür alimlə iddia eləyəndən sonra ispat eləsən ki, ora kafir dövlət, küfür dövlətidir və salam, deməli, sənin onunla əlaqən kəsildi, deməli, sən bilmədiyi kimdən soruşmalsan, sənə onu başa sal. Aydındır. Bu da həqiqi mənada. Bizə deyərlər, çox böyük xatadır və həmçində bu inkar münkarın fikrində də bu cür əməllər, yəni xata əməllər salir. Və bu hədisə Peyğəmbər s.ə.v. həmən bədəvi ərəbə elədiyi bu risklik, elədiyi bir mülayimin nəticəsidir ki, və görürsən ki, nəticədə həmən bədəvi neynədi? Həmən bədəvi Peyğəmbər s.ə.v.in yəni dəvətini qəbul elədi və sonu da nə ilə bitdi? Onun duası ilə. Ki, Allahumma mənə və Məhəmmədə rəhm elə, ancaq bizdən başqa heç kimə, yəni rəhm eləmə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə buyuranda ki, onu tərk eləyin, üstünə bir vedrə su tökün ki, təmizlənsin və sonra dedik ki, həqiqətən də biz hasanlaşdırmadan ötürü göndərilmişik, çətinləşdirməkdən ötürü yox. Yəni, düzdür, burada hasanlaşdırmaq, çox uşaqlar, çox qardaşlar elə başa düşürlər ki, hasanlaşdırmaq o deməkdir ki, hər bir şeydə hasansızlıq var. Xeyr, hasansızlıq o məsələlərdə hasansızlıq var ki, hansı məsələlərdə ki, şəriətdə zidd deyil və ya da ki, günah deyil. Aydındır. Tam ki, məsəl üçün, sənin iki dənə yolun var, məscidə girmək iki dənə yolun var, biri daşlı kəsərli yol, biri düz yol. Aydındır. Sən hansı yolu seçəcəksən? Çəkir ki, təmiz olan yolu. Əgər sən o daşlı kəsəli yolu seçsən, sən artıq kim nə sayılacaqsan, özünə zülüm eləyənlərdən. Çünki ayağın əziləcək, ayağı daş batacaq, tikan batacaq, şişə batacaq, aydındır. Burada sən özünə zülüm eləmiş olsan. Necə ki, Ayşə Aradan deyir ki, Peyğəmbər salsa eləm iki yol seçiləndə Hasandın seçərdi əgər haram olmasaydı. Aydındır. Amma bu günlərdə də görürsən ki, bəziləri fitva verməkdə o dərəcəyə çatıblar ki, artıq nə gəldi fitva verirlər. O bilən də bilməyən də. Elə. Bunlar hamısı biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki çox məsələlər var ki, görürsən ki, orada nəfslə bağlı çox şey var. Aydındır. Və xüsusən də o sualı verən insan öz istədiyin almayınca qaynı olmur. Aydındır. Məsəl üçün, bu yaxınlarda elə Novruz bayramı üstümüzdən keçdi və hətta ki, başqa-başqa hallarda görürsən ki, sual verirlər. Hətta öz istədikləri cavabı almayınca nə olur? Yəni, qani olmurlar. Aydındır. Əslində isə, əgər sən bir nəfərdən, iki nəfərdən, üç nəfərdən sual sorsunca və ürəyin bilir ki, sən bu daha düzgünü deyir, sən artıq ona yönəlməlisin, aydın, amma yox, sən axtarıb, bir dənə eli məhəllin, bir dənə hasandın, tam ki, onun dağında gedim. Çünki alimlər buyurlar ki, kim alimlərin yüngüllüyünün dağında gedərsə artıq nə olar? Zindiq olar, zindiqlardan olar. Bəzilər dedi ki, artıq yəni nifaq, münafiq olar. Çünki daimən alimlərin hasandının dağında getmək, bilə-bilə, yəni çətin olmayaq, bilə-bilə hasandların dağında getmək artıq insanda zindiliyi yəni əmələ gətirir. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni biz İslam ümməti alimlərə rəhmət olaraq göndərilib. Və buna da dəlil tarixlər boyu, baxa bilərsiniz, tarixlər boyu müsəlman torpaqlarının, yəni kafir, yəni torpaqlarını fəth eləməkləri hadisələrinə. Baxın, görün, istər xas yürüşlərində, istər ondan qabaq Ömərin vaxtında, Əbubəkrin vaxtında və yaxud da ki, Əlinin və yaxud da Osmanın vaxtında hansı xəlifə Raşid və onlardan da sonra Əmevilərin, Abbasilərin vaxtında nə ki, fəthlər olurdu, onların deməli İslamın qaydalarından kənara çıxmırlar. Çünki İslamın qaydasına görə sən bir kafir dövlətinə hücuma gələndə ən birinci sən nə etməlisən ona? Dəvət eləməlisən. Aydındır? 3 gün möhlət qoysan dəvət etsin. Əgər o sənin dəvət və razı cavab verməsə və sonra sənə təsdiq olub deyəcək verməyəndən sonra sən nə etsən oyuna? Yəni müharibə eləyirsən. Və müharibədə də sən qocaları, qadınları, uşaqları öldürmürsən. Yalnız kimi öldürürsən? Yəni döyüş əhlini, aydındır? Əgər onlar cizyə razı olsalar, onlardan cizyə alırsan və onlar öz dinlərində qalır, düzdür, şərtlər daxilində ki, onların kilsələri, yəni hündür olmalı deyil və yaxud da ki, yeni kilsə tikməli deyillər, aydındır? İslam hökmü altında yaşamalı, aydındır? Ancaq gəlin baxın və bunun da nəticəsi nə olur? Görürsən ki, müsəlmanlar zəifləyəndən sonra, həmən nasranilər Yahudil hakimiyyətə gəlindən sonra öz orada dinləri neynirlər? Dinlərini ucaldırlar, aydındır? Bu da əslində müsəlmanların onlara edəliyi mülayimliyin nəticəsindədir. Gəlin baxın, görək kafirlər, Yahudilər, nasranilər, xas yürüşlərində, 300-lə yaxın gedən xas yürüşlərində hansı müsəlman torpaqlarını alır, oradakılar neynirlər? Yerli dibli təmiz məhv edirlər. Hansı ki, xas yürüşlərin birini vəsf eləyəndə deyir, Şamda o qədər onlardır, müsəlmanlar qırmışdılar ki, artıq deyir, Şamın fələsinin, Qudsun küçələri atın deyir, topuqlarına qədər deyir, qanın içindəydi atlar. Görünə qədər orada müsəlman qanları tökülüb. Bəzilərdə gəlib ki, necə İbn Kəsir gətirir ki, elə vaxt olub ki, görs, o qədər qırğınlar gedib ki, orada görürsən ki, deyir, 800 mindən yuxarı itkilər ölüb. Düzdür, İbn Kəsir əslində, yəni xas sürüşündən qabaq olub, amma o özü də, yəni o xristiyan, müsəlman döyüşlərində də bunları xatırlayır. Yəni, o qədər müsəlmanlar qırılıblar. Xas sürüşlərin üzrə nə qədər hansı müsəlman torpaqlarına hücum edirlərsə, yerli dibli dağıdırlar. Oranı məhv eləyirlər. Aydın da müsəlmanlar belə olmayıblar. Müsəlmanlar Allahın və Rasulun qanunundan qırağa çıxmayıblar. Hətta Peyğəmbər buyurur ki, hətta orada bilsən ki, oranı hasansızla ələ keçirdədiksə, oradakı əkin biçin evləri, işləri dağıtma olmaz. Aydındır. Amma nasranilər əksinə, hara hücum eləyiblərsə, oranı yerli dibli təmiz məhv eləyiblər və bu gün də artıq dəvətdə danışanda isə, öz yayımlarında danışanda isə onlar danışırlar ki, İslam yırtıcıdır, məhvedicidir, aydındır. Hansı ki, bu yaxınlarda onların katolikləri, papalar kimdə o da buyurub ki, Məhəmməd aləmlərə qırğından başqa bir şey yerin. Əslində, Peyğəmbər s.ə.v. aləmlərə rəhmət olaraq göndərir. Aydın, ona görə bunun rəhmətini də biz həmin zaman döyüşlərində, ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v. əsrlərlə müamiləsində biz bunu görürük. Aydındır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxtı istər dəvətdə, istər cihadda, istər fətlərdə heç vaxtı Allahın hədlərini aşmayıb. Aydındır. Bu da həqiqi mənada isə, yəni az bir vaxtda, yəni bütün Ərəbistan yarımadası və Ərəb dövlətlərinin çoxunun yəni İslam'a gəlməsinin səbəbi bu idi ki, yəni görün Peyğəmbər s.ə.v. hətta özünün yanında olan münafiqləri öldürmürdü. Niyə görə? Hətta deməsinlər ki, Məhəmməd öz dostlarının əshabları öldür. Aydındır. Bu da həqiqi mənada, yəni müəllif rəhməhullah bu hədisi bu mövzuda gətirmədə məqsəd odur ki, həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən yəni mülayimli, ən necə deyirlər, gözəl əxlaqlı, yəni insanlardan biriydik. Hətta meçiddə o cür feyli edənə qarşı da, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaqla davranır, gözəl əxlaqla inkar edir və sonda da biz gözəl əxlaqın nəticəsində görürük, həmən bədəvinin öz xatasını yəni başa düşməsi aydındır və həqiqi mənada isə yəni bir inkar, münkər görənlərə inkar eləməyin, yəni mülayim inkar eləməyin səbəbi də budur ki, nə olacaq o insan? O insan xatırlayıb, yəni başa düşür. Çünki Fironun da yanına Musa və Harunu göndərən Allah Subhanahu buyurdu ki, İzhəbə ilə Firavuna və qul ələh qolən leynən, lə'alləhu yətəzəkkər və yaxşı. Ona mülayim incə sözlər deyin ki, o bəlkə deyir, qorxu meynəsin, yəni xatırlasın. Və o inkarda bu mülayim nəticəsi nədir? Mülayimin nəticəsi budur ki, insan bəli, əgər sən ona təsir göstərmək istəyirsənsə, onda sən onun inkarını neynəməlisən? Çox mülayim davranmalısın. Mülayim davranmalısın ki, sənin inkarın ona, necə deyərlər, xoş gəlsin və o başa düşsün. Götür misalı sənin özündən. Əgər sən özün, məsəl üçün, tam ki, asi insan deyilsən, birdən nəsə şeytan alladar səni biri izinə eləyən yerdə görər və ya da ki, araq sən yerdə görər və ya hansısa bir günah iş eləyən yerdə görər və sənin xoşuna gələrmi ki, gəlib sənin qardaşların üçün sənin xatavı bəyan eləsinlər və ya da ki, gəlsin, bəyan eləməsin, qarcamacın gəlsin sənə üçün ki, Allahdan qorx, o nə idi o gün izinə eləyirdin? Kimin xoşuna gələr bu? Heç bir kəsin. Əgər sənin, mənim, adi insanların, çox aşağı təbəqəli insanların bu xoşuna gəlmirsə, bəs böyük-böyük insanlar, vəzifəli insanın bu xoşuna gələrmi? Ki, sən onların, bu böyük-böyük insanların xatalarını, necə deyərlər, açıq-aşkar minbərlərdə, açıq-aşkar cəmaət toplanışının içində bəyan elə. Bu, həqiqətən də yaraşmaz, aydındır. Hansı ki, o Zülxüveysara adlı bir insan da, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmədə cəmaətin içində, halbuki Peyğəmbər adil ola-ola qudurdudur ki, ey Məhəmməd adil ol. Yəni Peyğəmbər məgər bunu elə belə qəbul elədi? Yəni Peyğəmbər o qədər bu Peyğəmbərə təsir elədi ki, yəni Peyğəmbər hətta rəngi də dəyişildi. Aydındır, rəngi dəyişildi. Peyğəmbər çox təəccübləndi, çox pis hal ehtiraslar keçirdi. Yəni çox pis hal keçirdi və hətta qayıtdı ona qayıtdı dedi ki, əgər mən adil deyiləmsə kim adil olacaq? Aydındır? Yəni görürsən ki, hətta insanın xatasını cəmaətlə bəyan eləmək bu özü yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni mənhecindən, metodundan yəni deyil. Və sonra son növbəti hədis Ənəs radiyallahu anh hədisidir buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəssiru və la tuəssiru və bəşşiru və la tunəffiru. Və insan buyurur ki, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin və müjdəliyin və insanları hürkütməyin. Bu hədis İmam Buxari və İmam Müslim rahmehullah ikisi ittifaq eləmiş bu hədisin yəni çıxışında. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dəvətçilərinə, öz sahabelərinə əmr edir və bu əmrdə onlardan sonra bizə də çatır. O kəslər ki, kimlər ki, yəni insanları dəvət edirlər, dəvət edirlər, daiman işlərində, güclərində, evlərində, işlərində dəvət edirlər, o insanlar bu əmirləri yerinə yetirir. Hansı ki, bu hədis ümumiyyətlə iki cümlədən və dört sözdən ibarətdir. Hasanlaşdırın. Yəni hasanlaşdırın, yəni insanlara çətinləşdirməyin. Əgər bir insanlar sizdən gəlib nəyəsə tələb eləsələr və siz onlara çalışın, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Yəni burada da hasanlıq nədə olmalıdır? O şeylərdə ki, o məsələdir hansı ki, o məsələdə hasançılıq var, aydındır. Əgər yox, o məsələdə hasançılıq yoxsa, o məsələdə hasançılıq eləmək olmaz. Xüsusən də haramlarda görürsən ki, məsəl üçün bəziləri məsəl üçün deyir ki, filan şeyin tərkibində donuz varsa və ola varsa həqiqə heç bir problem yoxdur. Bunlar əslində asansılı deyil. Bunlar əslində haramı halal eləməkdir. Aydındır. Asansılı o məsələdə olmalıdır ki, hansı ki Ayşə rəvələn buyurur ki, əgər Peyğəmbər salsan bir iş əmr buyurulsaydı və Peyğəmbər onlardan hasantını seçərdi, əgər haram olmasaydı. Aydındır. Əgər haram deyilsə Peyğəmbər salsan hasantını seçərdi. Və həmçində bu günlərdə də biz. Əgər görürsən ki, bir insanla davranışında, müamilətində və yaxud da ki, özün öz əməlində, feilində, ibadətində, əgər görürsən ki, iki seçimin var, biri çətindir, biri hasandır, onda hasandını seç, aydındır. Əgər, məsəl üçün, sənin imkanın varsa, məsəl üçün, həccə samolyotla da getmək, avtobusla getmək və avtobusla getmək daha çətindir, onda sən samolyotu seç, aydındır. Samolyotu seç, bu daha rahat, aydındır. Amma yox, görürsən ki, bəziləri bu hədisi yəni əksinə başa düşüb, daha doğrusu əksinə tətbiq edib, görürsən ki, bəzi haramları, yəni halallaşdırmaları və yaxud da ki, hasanlıq olmayan məsələlərdə hasansılıq eləməkləri, bunlar hamısı yəni şəriətə ziddir. Və həmçinin Peyğəmbər buyurur ki, "Və lə tuəssiru", yəni çətinləşdirməyin, çətinləşdirməyin. Və çətinləşdirmək bu da o deməkdir ki, insan görürsən ki, əgər aləyəkməsəm. Əgər səninlə ona dəvət eləyirsən, o artıq dəvətdə sənin dəvətə cavab verir. Aydındır, sənin dəvətə cavab verir və sən çalışma dərhal bütün hökmləri onun boynuna yükləyəsən. Məsələn, biri gördün ki, sənin dəvətə cavab verdi və ona başa deməyirsən ki, filan şey haramdır, o haramdır, bu haramdır, bu haramdır, o haramdır, o haramdır, aydındır. Çünki əslən o insan dərk eləmir. Və xüsusən də bu günlərdə görürsən ki, məsəl üçün bəzi suallar olur ki, görürsən deyir ki, məsəl üçün valideynlə bağlıdır. Və xüsusən də valideynlə bağlıdır. Və valideynə böyük-böyük məsələlər qala-qala incə məsələləri sübut eləmək istəyirlər. Hansı ki, həqiqətən o valideyn birinci böyükləri dərk eləməlidir ki, o incə məsələləri qəbul etsin. Aydındır. Ona görə insan dəvət elədiyi insanla tədarruc eləməlidir. Yəni, o ilə pləkən-pləkən qalxmalıdır. Əgər görsə ki, məsəl üçün, ona başa salmalıdır. Əgər görsə ki, bəli, artıq onu dəvətdən çağırsan cavab verirsə, artıq keçmədi növbətiyə. Aydındır, yox. Əgər birdəmrə gördün, həmən insan gəldi və sən dedi ki, mənə başa sal, sən başa saldın, İslam budur, budur, budur. Və sonra deyir ki, bəs saqqal nədir, bəs balaq nədir, bəs musiqi nədir, o nədir, bu nədir? Sən çalışma dərhal, haqq olsa da tələsmə hamısını birdəmrə edməyə. Çünki Peyğəmbər salsa həm də bəzi hallarda görsən ki, düzgün olan əməllərdən üz döndərirdi. Necə Peyğəmbər buyurur ki, Ayşə Rəvələ deyir ki, əgər deyir, sənin gömün İslamda təzə olmasaydı, mən neyin yerdim? Kəbənin bir o biri tərəfindən qapı açardım ki, bu tərəfindən gidip o biri tərəfindən düşsünlər aşağı, keçsinlər o biri tərəfindən. Yəni Peyğəmbər səsəm o əməli niyə görə tərk elədi? İnsanların İslamda yeni olmasına görə aydındır. Və həmçinin bu əməl elə də böyük əməllərdən də deyil. Hansı ki, bu günlərdə görürsən ki, bəziləri görürsən ki, artıq o insana inkar eləmək olar, inkar eləmir, deyir, yox, hələ İslamda təzədir. Yəni, insan öz dəvət elədiyinin halını daha yaxşı bilir, aydındır. Əgər görürsən ki, artıq bu sənin dəvətə, bu məsələyə sənə cavab versə, keç o biri mərhələ. Gördün, yox, o tələsir, səndən saqqal, balaq, musiqi, qızıl, gümüş, bu şeylər haqqında soruşur, dən inşallah tələsmə, özün görəcəksən, hətta niyə görə, hətta o insan özü o səviyyəyə çatsın, aydındır. Çünki çox vaxt insanlar oxumaqla daha yaxşı savadlanır, nəinki qulağı asmaqla. İnsan bu tərəfdən qulağı asır, o bir tərəfdən gedir, hər şey yadından çıxır. Və bəzi insanlar görür, bəli, yadına sağır. Amma oxumaq başqa şeydir. Oxumaq daha üstündür, daha gözəldir. Xüsusən də məsələn, yeni çap olmuş kitablar var, gözəl kitablardır. İnsan onu əldə edib oxumağı daha yaxşı. Çünki elm o ilə daimin özündə olacaq. Və hətta kiminsə dəvət edir, nəyisə başa salanda, yadından çıxanda açıb kitabdan mənbəyinə kimi, məhsənə kimi o məlumatı ona yəni göstərə bilir. Aydındır. Və ona görə də belə hallarda dəvətə tələsməmək lazımdır. Aydındır. Çünki siz dəvət elədiyiniz adama birdən-birə hər şey yükləsəz, ona başa salsa desəz, o olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, o artıq ona çətin gələcək, o çətinlik onu eləyəcək, onu İslamdan yəni uzaqlaşdıracaq, aydındır. Və həmçinin Peyğəmbər buyurur ki, və bəşir və lə tunəfir. Yəni ikinci cümlə də iki sözdən ibarətdir. Bəşir və lə tunəfir, yəni müjdəliyin. Yəni özünüz və özünüz başqalarını müjdəliyin. Əgər bir insan dua edən zaman, əgər dua eləsə artıq müjdələsin ki, özünü ki, artıq Allah Subhanahu taala mənim duamı nəyə edəcək? Yəni cavab verir. Çünki bəzi səhiblər buyurur ki, əgər kimiz Allah Subhanahu dua ilə müvəffəq eləyibsə, o insan artıq duasının qəbul olunmasına, cavab verilməsinə nəyəsin? Müjdələsin özünü. Çünki Allah Subhanahu nə deyir? Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Ud'u nestecib lekum." Allah Subhanahu taala cavab verməyə nə ilə bağlayır? Dua eləməklə deyir. Mənə dua eləyin, mən nəyəyim? Mən də sizin duanıza cavab verim. Baxımdan sələflər deyir ki, əgər kimsə dua etməyə müvəffəq oldusa, Allah Subhanahu kimizə müvəffəq eləsə, o insan dua eləsin, əli nasib istəsinsə, o insan yəqin bilsin ki, duası nədir? Duası qəbul olunacaq. Yəni, özünü müjdələsin, özünü təbşir eləsin ki, artıq mənim duam, yəni qəbulun dualardan olur. Çünki hamı bilir ki, Peyğəmbər hədisdə buyurduğu kimi, əgər bir insan əlin qaldırıb, yəni Allahdan istəyərsə, Allah Subhanahu üç şeydən birini verər. Ya onun istədiyinin duasının əvəzini verər, nə tələb eləyibsə onu verər, ya Allah Subhanahu həmən o duanın əvəzini onun üçün axirətə saxlayar, ya da ki, Allah o duanın mislində ona neyləyər? Onun bəlalarına, yəni dala qaytarır. Hər bir halda duası nədir? Duası məqbul olan dualar. Aydın üçün çox insanlar dua eləyir, görür duasının cavabı yoxdur. Xüsusən də var dövlət məsələsində olur ki, görürsən ki, insanlar istəyir, amma Allah tala vermir. Aydındır. Amma o vermir, o demək deyil ki, Allah Subhanahu sənin duanı qəbul eləmədi. Bu o deməkdir ki, Allah Subhanahu onun müqabilində sənin başa gələn bəlaları da geri qaytara bilər. Aydındır. Görürsən ki, sən kasıbsan, xüsusən də bu günlərdə görürük ki, məsələn, çünki çox vaxtı o varlı insanlarda daha çox problemlər yaranır. Aydındır. Çox dəhşətli problemlər ki, hansı ki, heç kasıb onun altından çıxa bilməz. Xüsusən də görürsən ki, böyrəklə bağlı xəstəliklərdir və ya da ki, böyük miqdarlı əməliyyatlardadır ki, görürsən ki, həm də kasıb uşaqlar həmişə sağlam olur. Düzü varlar, inşallah bir-ikidən olsa da xəstəliyi ilə hansı bir bəlalarla olur. Ancaq görürsən ki, düzü bu varlı, o demək deyil ki, hökmən varlı uşağı, yəni nəsə bir xəstəlik olmalı xeyir. Bu çox vaxtı belə olur ki, görürsən ki, cahil təbəqələrdə və yaxud dində olmayanlar görürsən ki, bir uşaq növbədə iki uşaqla kifayətlənməkləri, görürsən ki, onun axır bəlası daha böyükdür. Görürsən, getdi narkoman olur və ya da ki, başqa-başqa pozuntusa yönəlir, aydındır. Amma kasıb deyilsə, görürsən ki, kasıb varı, dövləti yoxdur, ancaq əlhəmdir, uşaqların hamısı sağlamdır. Bir dənə də ölü, iki dənə də ölü, nə qədərsə uşaqlar var və həmçində yəni sağlamdır, aydındır. Və bu da onun səbəbidir ki, o kasıb məgər dua eləmir ki, Allah təala ona var dövlət versin, eləyir. O dua da eləyir, gecə də eləyir, gündüz eləyir. Ancaq müqabilində əgər ona var dövlət verilmirsə, deməli onun bu kasıb olmağı daha məsləhət. Hansı ki, bəzi hallarda görürük ki, bəzi kasıblar əllərinə biraz pul çıxan kimi hətta meclisi tərk eləyirlər. Görürsən ki, zahiri görünüşləri dəyişilir, libasları dəyişilir, hətta öz tanıdığı camaatla görüşməyi dəyişilir. Elə bir ki, bir az böyüyüb, aydındır və bu da həqiqi mənada o pulun bəlası, fitnəsidir. Ona görə insan, əgər var dövlət Allahdan istəyirsə, insan həmin o var dövlətin xeyrisini istəməlidir Allahdan, aydındır. Çünki hər insanın var dövlət olması, var dövlətdə olması bu o demək deyil, bu onun üçün xeyir, bu onun üçün şər də ola bilər. Aydın şərt ola bilər. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında da yəni Metsin göyərçini adlı ləqəbli bir sahibə var idi və çox kasıblardan biri idi. Yəni o dərəcədə kasıb idi ki, onun bircə köynəyi var idi. Cümədən qaçırdı, qaçırdı yoldaşına verirdi ki, o da cüməni vaxtında qıla bilsin. Aydın, yəni həmin vaxtı cüməni vaxtında qıla bilsin. Və o həmişə Peyğəmbərə deyirdi: "Ya Rasulallah, mənə dua elə, mənə dua elə, zəmatın haqqını verim, haqqını qaytarım." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dəfələrlə deyirdi ki: "Ey filan kəs, sənə bu daha yaxşına, bu daha yaxşıdır." Bu o qədər Peyğəmbərin tələb eləyirdi, artıq Peyğəmbər onun üçün dua elədi. Və bir insanın var dövləti o qədər çoxaldı ki, hətta onun sürüləri Mədinənin küçələrinə girmirdi. Sürülər qalırdı Mədinənin qırağında. Bu insan cümədən cüməyə mescidə gəlib idi. Bütün namazları tərk eləmişdi, mescidə qılmırdı. Və sonda isə zəkat nazil olanda, zəkat fərz olanda Peyğəmbər onun yanına adamlar göndərir ki, zəkat versin. Bu insan deyir ki, ancaq xəstələrin, şikəstlərin, korların, axsaqların gətirib zəkatını verəndə dünyada qoyun idi, qoyunu çoxalmışdı. Və Peyğəmbər ondan qəbul eləmir və Allah subhanahu aya nazil edir ki, insanlardan o kəslər var ki, onlar Allahın əhd bağları və əhdlərini yenilər, xilaf çıxarlar. Və bu ayədə qiyamət yer oxunmaqdadır. Və sonra bu ayəni eşidəndə, biləndə ki, bunu ayə nazil olub, dərhal başqa sağlam heyvanlar göndərir və Peyğəmbər ondan qəbul eləmir. Və sonra Əbu Bəkrin vaxtında Əbu Bəkir də ondan qəbul eləmir və Ömər də qəbul eləmir və Osman radiyallahu anh vaxtında isə Osman radiyallahu anh həmin adamların, yəni heyvanların, yəni zəkatın yəni qəbul eləyir. Və bu onu göstərir ki, həqiqətən də hər var dövlətli olmaq, kimdə var dövləti varsa bu o demək deyil ki, bu o demək deyil ki, o insan Allah Subhanahu taala bizə deyirlər xeyir üçün onu verir. Allah Subhanahu onu sınaq üçün də verə bilər. Hansı ki bu günlərdə də o kafir dövlətlərinin, o var dövlətlərin çoxlu ucbatına görürsən ki, o qədər ağın qudururlar ki, hər hansı bir dövlətə hücum eləyib, yəni nə istəsən eləyə bilirlər, aydındır. Niyə görə? Çünki özlərində olan pulların miqdarına görə. Və ona görə də Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, biz onların o var dövlətlərini onları artıqlaması ilə verərik ki, onların fəsadları daha da çoxalsın ki, qiyamət günü onların heç bir üzürləri, yəni qalmasın, aydındır. Ancaq müsəlman isə görürsən ki, kəsir də ola bilər, varı da ola bilər və Allah Subhanahu Allahın bu insanlara verdiyi bu fəzilət Allah Subhanahu Taala'nın fəzilətidir. Kimə istəyir verir və kimə də istəyir, yəni vermir. Və bu sonra da Peyğəmbər buyurur ki, "Bəşri və lə tunəfir." Yəni müjdəliyin, yəni insan bir xeyir iş görən vaxtı, bir dua edən zaman özünü müjdələsin ki, inşallah Allah sonra onun o feili qəbul edəcək, əgər o həmin feili şərtlərlə və qaydalarından qırağa çıxmayıbsa. Və əgər ibadət edibsə, ibadətlərin şərtlərlə qaydalarını edibsə, insan özünü müjdələsin ki, inşallah mənim duam yəni qəbuldur və özünün, necə deyərlər, köksün ötülməsin, özünün sarsılmasın. Hansı çox insanlar görürsən ki, belə hallar çox olur, görürsün, ibadət əhlidir və gəlib sual verir ki, görürsün, artıq yəni halı bir təhlil olub, yəni dəyişib və sorsan deyir ki, o qədər günahlar edirəm ki, qorxuram ki, Allah Taala məni bağışlamayar və istəyirəm heç namaz qılmayım ki, heç günahım da olmasın. Gör, şeytan bunu hansı tərəfdən alladır? Günah tərəfindən. Bu insan günah edir, günah edir və şeytan ona gəlib yaxınlaşır ki, sənin cahil olub, yəni günah eləməyin daha yaxşı, yəni ki, sən ibadət edib, yəni günah eləməyin. Çünki cahil üzürlüdür, xəbər yoxdur, amma sənin deyil xəbərin var. Bu həqiqi mənada şeytan ona, yəni hiləsidir, aydındır. Və həmçinin insan buyurur ki, "Vələ tunəffiru", yəni insanları, yəni qaçırmayın. Hansı ki, insanlar bir əməli etməklə insanları hürküdüb, yəni qaçırmaq olmaz. Xüsusən də çox vaxtı biz öz pis əxlaqlarımızla insanları hürküdürük, aydındır. Görürsən ki, bizim saqqalımıza, namazımıza bizə hörmət eləyirlər, hətta bizə isinirlər, yaxınlaşırlar və aramızda ona bir mübahisə olanda elə artıq söyüşlər işlədir ki, elə kobud davranır ki, o insan gedib başqa yerə danışır ki, bu zahirdən mollaya oxşayırdı, amma elə pis söhbət ki, cahillər heç pozunlar o sözləri işləmir. Bu həqiqi mənada insanları əxlaqsızlıqla, yəni dindən uzaqlaşdırmaqdır. Müsəlman daimə əxlaqlı olmalı, gözəl əxlaqlı olmalı və insan ibadətlərində orta olmalı, çətinləşdirməlidir. Xüsusən də namazlarda görürsən ki, Peyğəmbər buyurub ki, namazları uzun oxumayın, qısa oxuyun ki, insanları namazdan uzaqlaşdırmayın. Aydındır. Çünki çox vaxt insanlar görürsən ki, hamısı sənin kimi deyil. Ola bilər insan kimisə, necə Peyğəmbər hədisə buyurduğu kimi, kimisə suyu qalıb, suyu gedib bağlamalı, kimisə qazanı qalıb qazın üstündə və ya da kimisə şimdi de başka işler qalıb, aydındır. Kimisi qucağında körpə uşağı var və ya da ki yanında birincisindən xırda körpə uşaqları var. Bu halları fikirləşib necə görürsən buyurur ki, mən deyir hər dəfə deyir namaza gələndə namaz uzun qılmaq istəyirəm və deyir uşaq səslərini eşidib nə edirəm? Namazları qısaldıram ki, hətta o öz analarına, yəni qovuşsunlar, aydındır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, biz də Peyğəmbər (s.ə.s.) yolunu getməliyik, yəni dəvətimizdə, əxlaqımızda və insanları da bu cür əxlaqla, bu cür necə deyil, ədəblə insanları İslam'a cəlb eləmək lazımdır ki, bəzi böyük dövlətlərin də İslam'a gəlmə səbəbləri də həmən ora daxil olan müsəlman tacirlərinin, yəni gözəl, ədalətli, xüsusiyyətləri, ədalətli əxlaqları idi ki, bu baxımdan onlar həmin o dövlət, İndoneziya kimi dövlət, yəni Yəmən tacirləri, yəni tərəfin heç bir döyüş olmadan, heç bir cihad olmadan onlar ticarət yolundan müsəlmanların orada göstərdiyi əxlaqların səbəbindən həmin dövlət, yəni İslamı yəni qəbul edib. Sonra da son növbət hədisi Cəbir radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Səmiətü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, Mən yuhram ərrifqə, yuhram əlxeyrə kulli, rəval müslim. Peyğəmbər səsən buyurur ki, kim rifqdən, mülamidən hirman olarsa, yəni ona Allah s.ə.q. onu haram edərsə, onda mülamilik olmazsa, o insan bütün xeyirlərdən yəni haram olar. Aydındır. Əgər bir insan, əgər o insanda mülamilik, riflik yoxdursa, o insan bütün xeyirlərdən yəni haram olar. Bu hədis onu göstərir ki, həqiqi mənada bütün xeyirlərin, yəni xeyirlərin əsası da elə insanın yəni mülayim təbiətli olmalıdır, aydındır. Düz bu mülayimlik qayıdır, yəni müsəlmanlara, dəvətə, ancaq yeri gələndə isə insan məsəl üçün kafirlərlə döyüşdə və ya da ki cihadlarda insan yəni o döyüşə uyğun olan, yəni riflikdə mülayimdən istifadə etməli, aydındır. Məsəl üçün kafirlərə ələ keçsin, əsirləri istehzə edib, bulağın kəsib, burnun kəsib, gözün çıxarmaq bu şeylər olmaz və ya da ki şəriətin haram elədiyi, yəni formalarda onlara cəza vermək olmaz, hansı ki bu günlərdə də çox yerlərdə biz hallar var. Belə hallar var. Görürsən ki, o kafirlərin, yəni başını həddən artıq pis oyunlar düzdür. Kafirlər də həmin müsəlmanların, yəni başını həmin oyunlara açırlar və həmin o insan, o feil edən insan tutulanda həmin cəza onun mislində ona tətbiq olmalıdır. Necə ki, Uranilər hədisi var ki, onlar yəni bətnlərində köp əmələ gəlmişi və Peyğəmbərin yanına gəlib, onları Peyğəmbər onlara göstərir ki, gedin zəkatın dəvələrindən, yəni südlərindən için və onların sidiklərini için və onlar şəfa tapandan sonra həmin o çobanların gözlərin çıxarlı, əllərin kəsilir və başqa qulaqların və başqa-başqa günah onlara zülm edir, onları öldürürlər və sonra Peyğəmbər əmr eləyir, onları tuturlar və həmin cəzanda onlara tətbiq eləyirlər. Onların deməli gözlərin çıxardılar, onların əllərin kəsilirlər, biləklərini, ayaqlarını kəsilirlər və gözlərini mismarlı günün altında saxlayıb eləncədə öldürürlər. Yəni necə onlara cəza vermişlər, elə də həmin onların özlərinə o cəzanı tətbiq edir. Aydındır? Amma yox, əgər elə bir şey yoxdursa, onlar təmsil eləməyiblərsə, onda həmin o kafirlərlə ələ keçilən əsirlərlə də həmin o müamiləti eləmək özü də yəni haramdır, yəni qadağandır. Və bu hədisə Peyğəmbər (s.ə.s.) göstərir ki, kim mülamirlikdən hirman olunubsa, yəni o qadağan olunubsa, o insan bütün xeyirlərdən yəni qadağan olur. Bu hədis onu göstərir ki, yəni xeyirlərin hamısının əsası insanın mülayimliyi ilə, riskliyi ilə yəni bağlıdır. Çünki bir hədisə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Həsən və Hüseynin yəni qucağına qaldırıb öpüb oynadanda və sahabənin biri gəldi, ya Rasulullah, bunlardan məndə 10 dənə heç birini indiyə kimi öpməmişəm. Ona Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də, yəni bunlarla belə oynamaq, yəni rəhmdəndir, rəhmətdən də bir hədisə də gəlib ki, Peyğəmbər buyurur ki, əgər Allah Subhanahu taala sənin qəlbindən rəhmi götürübsə, mən nə edə bilərəm səni? Aydındır? Və bu hədis onu göstərir ki, xeyirlərin, yəni hər şeyin əsası, yəni mülayimlə, rifqli ilə bağlıdır ki, xüsusən də dəvətdə, çünki bu gün biz hər birimiz yəni dəvətçi, bu gün dəvət heç 5-6 nəfərin boyunda deyil. Bu gün hər bir kəs Azərbaycanda hər bir kəs İslamı qəbul edən şəxs, yəni ibadətlərə başlayan şəxs artıq yəni dəvətçidir və onun da boyunda vacibdir ki, baş dostuna, qardaşına, dostlarına, qonşularına, qohum-əqrabalarına bu dəvəti çatdırsın. Nə ilə? Rifqli ilə, mülayimli ilə. Sən necə dəvət olunmursa, necə mülayim davranırlarla səni ilə, eləncə də sən dəvət eləyin adamla o cür yəni davran. Və növbədə isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Ənna racülən qalə li nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, əvsini qalə təqdəb, fəraddədə mirarən qalə təqdəb rəval Buxarə. Abu Hüreyrə radiyallahu anh buyuruyor ki, bir kişi geldi Peygamber sallallahu yanına ve dedi ki, ya Resulallah mənə vəsiyyət elə, mənə bir nəsiyyət elə, mənə bir məsləhət ve nəsiyyət ver. Peygamber sallallahu dedi ki, qəzəblənmə. Və sonra həmən kişi bir neçə və təkrarladı və hər dəfə də Peygamber ona dedi ki, qəzəblənmə, qəzəblənmə hədisi İmam Buxarı rəvayət etmişdi. Bu hədisdə Hüseyin Rəhməllah buyuruyor ki, bu hədis o demək deyil ki, əgər bir insan sənin yaman nəsiyyətə gələndə ona dinən ki, qəzəblənmə. Bu hədis onu göstərir ki, insanın, hər bir insanın öz mövqeyinə uyğun onun vəsiyyəti var. Necə ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə nəsiyyətində nəsiyyət eləmişdi. Yəni Əbu Hüreyrə buyurur ki, "Avsini Xəlili bi Avsani Xəlil bi Sələt." Deyir, mənim dostum mənə 3 şeyi vəsiyyət eləmişdi, hansı ki 3 gün oruç tutmaq, yatamışdan qabaq bitirilmək aydındır. Və həmçində Əbu Dardaya da başqa nəsihətlər eləmişdi. Və həmçində Əbu Zərə də başqa nəsihətlər eləmişdi. Yəni Əbu Zər, Əbu Darda, Əbu Hüreyrə, bunlar hamısı ayrı-ayrı insanlardır və hamısının da ayrı-ayrı da özünə layiq nəsihət eləmişdi. Və bu hədisə də bu sahəbə, yəni Peygamberdən nəsihət tələb eləyəndə Peyğəmbər sallallahu onun o cür olduğunu, yəni həddini artıq tez qəzəbləndiyini bilib, ona nəyi nəsihət elədi? Qəzəblənmə, qəzəblənmə, aydındır. Çünki çox vaxtı insan görürsən ki, özünə uyğun olmayan nəsihəti ona veriləndə, görürsən ki, ona heç də təsir olmur. Amma yox, əslində sən əgər bir insanı tanıyırsansa və bilirsən bu insan necədir və sənə nəsihət tələb eləyəndə və onda olan naqisliklərə əsasən ona nəsihət eləmək lazım. Necə ki, Peyğəmbərin yanına bir sahabə gəlir, daha doğrusu, üç sahabə hamısı ayrı-ayrı sual soruşur. Onlardan biridir, ya Rasul, hansı əməl yaxşıdır? Birinə deyir, valideynə yaxşılıq. Biridir, ya Rasul, hansı əməl yaxşı deyir, Allah yolunda cihad. Birinə deyir, hansı əməl yaxşı deyir ki, vaxtında qılınan namaz. Yəni, burada bugünkü bəzi təkvisən, ixvanların metodu ilə götürsək, belə demək olar ki, yəni burada pensan fırladırdı. Aydın necə ki, onlar deyirlər ki, bu nə elmi əhli fırladır. Ya belədir, ya belədir. Və həmən halda Peyğəmbər halıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir sualın sən cavab verdi. 3 dənə. Amma sual bir dənə idi. Hansı əməl daha əfzəldir? Aydındır? Məgər burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər bir kəsə ayrı-ayrı sualı cavabını, eyni sualın cavabını ayrı-ayrı şəxs ayrı-ayrı verməsi bu o deməkdir ki, yəni Peyğəmbər o da nəyisə gizlədirdi. Xeyr, bu o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada həmin adamın ona uyğun olan fitvasını verirdi. Çünki o insan namazları yaxşı idi. Cihadı yerində idi. Amma valideynlə pis davranır. Fərzən ki, valideynlə yaxşılıq elə. O bir şey insan cihadı zəifdir, döyüşədə iştirak eləmir. Amma namazı başqa mənə yaxşı deyir ki, Allah yolunda cihad. Yəni səndə cihad çatışmır. O bir şey insan da əməlki kimi cihadda var, valideynlə yaxşı davranır, amma namazına fikrim aydındır. Və bu günlərdə həmənki kimi. Görürsən ki, bir insan gəlir, deyir namaz bundan hökm nədir? Deyirsən ki, qardaş, bəs sənə aidiyyəti yoxdur, yaxşı get, özü və aid olan işlə məşğul ol. Başqa bir insan gəlib soruşur, namaz qanun hökmədir. Deyir, qardaş, alimlərin soxur elə gün, namaz qanun kafidir. Deyir, subhanallah, bir fırladır, mənə başqa şey deyir, buna başqa şey deyir. O, əslində, başqa şey demir. Sadəcə sənə layiq olanı onu deyir. Çünki sən fitnə əhlisən. Sən fitnəkarsan, sən o sözlərin gedib fitnə törədəcəksən, hansı ki, bu artıq baş verir. Görürsən ki, bir insanı biri tanıyır, o insanın sualında onu başa sala bilir. Deyir, bəli qardaş, məsələ bu məsələdir, ixtilaflı məsələdir, bu belədir, bu belədir, aydındır. Amma bəzi ki, fitnə əhli deyil, elm əhlidir və ya da ki, elmi öyrənəndir, sadəcə hökm başına bilmək istəyir, bəli, onu hökm kimi bildirilir. Ancaq o insan ki, fitnə əhlidir, ondan o şey də gizlənilir. Məgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm münafıqların adını Əbubəkir deyə bilməzdi, yoxsa Əbubəkirə etibar eləmirdi. Əbubəkir Allah təala siddiq adlandırdı. Ömərə deyə bilməzdi. Öməri Peyğəmbər mülhim adlandırdı. Osmana deyənməzdi, iki dənə qızını ona vermişdi. Əliyə deyənməzdi, öz hicrət elində yerində yatızdırmış onu. Niyə demədi onlara? Niyə Uzeyfəyə dedi? Aydındır. Bütün onlar bunu göstərir ki, yəni insanın insanlarla davranışı hər an ayrı-ayrı hüküm var. Aydındır. Bir insana bu sual, bu sualın cavabına bu verilə bilər, o birisində o verilə bilər. Aydındır. Ancaq bu o demək deyil ki, biri soruşur, deyir ki, donuz nədir? Deyir halal, o birisi donuz nədir haramdır. Bu o demək deyil. Bu sadəcə o insanın uyğun mövqeyinə uyğun cavab verməkdir. Aydındır. Görürsən ki, bir insan məsəl üçün gəlir, məsəl üçün baxırsan ki, zahirdən bütün əməlləri yoxdur, heç bir balağı, heç bir zahiri əməlləri yoxdur və gəlib sənin yanında Allahın hökmündən danışır. Allahın hökmünə verməndiyi kafir, bizim prezidentimiz kafirdir. Buna nə cavab verərsən? Desən, qarşı, bir birinci güzgüyə bax, görə ki, sən özündə, özü layiq olun, Allahın hökmünə tətbiq edə bilirsən, yoxsa yox. Əgər sən özündə o hökmünə tətbiq edə bilmirsənsə, aydındır, bəs sən başqa şeylərin öz fikirləşsən. Ona görə sələflərdən biri gözəl söz idi ki, əgər hər bir kəsin özündə olan eyiblərlə məşğul olması, artıq onun başqalarının eyibi ilə məşğul olması nə eləyər? İstiğnə eləyər. İnsan əgər başqasının eyibini axtarmaq lazım deyil. Əgər özü oturub bir gün 24 saat özünə sərf eləsə, öz xatalarını, günahlarını araşdırıb, başa düşsə, onları düzəltməyə çalışsa, onun bütün günləri özünə bəs olar, aydındır. Çünki insan daima xatakardır. Ancaq insan özünü yüksək mərtəbədə görüb, özünü, necə deyərlər, suflərin sözü olmasın, bir yəqiniyə çatmış kimi görüb, bütün özündən başqa insanları xatakar eləyib və başqa-başqa yollara yönəltməsi, bu insanın artıq özünün necə deyərlər azınlığıdır, fəsadlığıdır ki, özündə olanı görmür, ancaq başqasında olanı görür. Necə ki, özündə olan xataları görə bilmir. Özündə eləyən ağzına, əgər sən deyirsənsə bir insan hansısa günah elədirsə, o günah eləməyi, o deməkdə o hökmün kafir olmalıdır ki, onu etsin. Məsələn, Allahın hökmünə hökm vermək. Aydındır. İbn Qeyyim Rəhməhullah buyurur ki, Allahın hökmünə hökm vermək bir itaətdəndir. Allahın hökmünə hökm vermək də deyir, yəni asilikdəndir, yəni küfürdəndir. Aydındır. Yəni ki, küfür, əməl, asiliklər küfrün şöbələrindən olduğu kimi və həmçində itaətlər də imanın şöbələrindən. Aydındır. Əgər sən deyirsən ki, filan hakim bu hökm vermirsə, sən ona hüccət bəyan yox, heç bir əlaqan yoxdur. Deyirsən ki, bu bunu halal eləyib, bilib ki, bunu eləyir də. Yaxşı, əgər sən onun səviyyəsində onu, o əməlini artıq halallaşdırırsansa öz səviyyəndə, öz əməllərində, yəni iddia edirsən, o artıq onu halal görüb ki, onu edib. Məgər sən öz səviyyəndə asillər eləmirsən, onda deməli sən də onu halallaşdırırsan. Əgər hər bir kəs hər hansı bir günah halallaşdırarsa, istər Allahın hökmü olsun, istər başqa araq olsun, başqa əməl olsun, hər hansı bir haramı halallaşdırarsa, o insan da kafir olar. Əgər sən özündə o üzrü görmürsənsə, daha doğrusu özünü o üzr qazandırırsa, deyirsən ki, yox, mənim imanım zəifdir. Aydın, mən ona görə bunu eləmirəm, bunu eləmirəm. Məgər sən özündən böyük-böyük insanlarda o feili üzr qazandıra bilmirsən, aydındır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, həqiqi mənimdə cahillik, yəni baş alıb gedir. Bu cahilinə səbəbi ondadır ki, insanlar yəni elmdən yəni uzaqdırlar. Elmdən uzaqdırlar. Yəni hamı bilir ki, elmin əsası ərəb dilidir, aydındır. Türk dili deyil, məsələn Azərbaycan dili deyil. Əgər elm əhli özünü elm əhli sayırsa, o hökmə kitablara müraciət etməlidir. Yəni müasirlərin və keçmiş alimlərin kitablarına qayıtmalıdır, dəlilləri araşdırmalıdır. Əgər yox, məsələ belə fitvanı oxuyub tətbiq eləmək idisə, onda hər bir kəs səndən başqaladır, hərə fitvanı oxuyub, hərə öz biliyim tətbiq eləyər, bu da artıq yəni fəsadlığın yəni çoxalması yəni deməkdir. Və çünki bu insanda da Peyğəmbər salsan ona 3 dəfə qəzəbləmə deməyin səbəbi də o insanda həmən o qəzəbli tərəfinin daha çox olması idi ki, Peyğəmbər salsan onun halında o nəsiyyəti onu eləyir ki, qəzəblənmə. Və bu növbəti hədisdə Əbu Yala Şəddəd ibn Osr radiyalan hədisidir, buyurur ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم أبي يعلى رضي الله عنه بيقول شيء Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, həqiqətən də Allah subhanətə Allah ihsanı hər bir şeydə yəni fərz elədi, yəni əmr elədi. Yəni ihsan da burada yəni yaxşılıqdır, hər bir şeydə əmr elədi. Hətta nə isə öldürürsəz, öldürməyinizi, necə deyərlər, yaxşılaşdırın. Və nə isə kəssəz, kəsməyinizi yaxşılaşdırın və sizdən biriniz heyvan kəsən zaman öz bıçağının ağzını itiləsin, öz heyvanını, yəni kəsdiyi heyvanını yəni rahatlaşdırsın. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən də Allah subhanahu taala ihsanı hər bir şeydə yəni yazdı. Yəni burada da yazmaq yəni fərz mənasında, yəni Allah subhanahu fərz elədi. Yəni ihsan hər bir halda insan ihsan eləməsi nədir? Yəni fərzi, istər döyüşlərdə, istər dəvətdə, istər ailəsində. Çox insanlar görürsən ki, məsəl üçün, nöqsanlardan biri budur ki, görürsən ki, öz qardaşların içində gözəl davranır, yəni mühsin kimi aparır özünü, amma evində görürsən ki, ən qəddar insanlardan, xüsusən də zövcəsi ilə, uşaqları ilə, anası ilə aydındır. Bu həqiqi mənada, necə deyərlər, insan ən yaxşı insan elə evində yaxşı olmalıdır. Məsələn, buyurur ki, ən sizin ən xeyriniz öz ailəsi üçün xeyirli olandır. Amma bəzi hallarda görürsən ki, insanlar evlərində qəddardırlar, amma cəmaatin içində mühsindir. Amma insan isə həm cəmaatin, həm içində öz, necə deyərlər, cəmaatin, həm içində öz ailəsinin içində də insan, yəni mühsin olmalıdır. Burada insan buyurur ki, Allah Subhanahu taala ehsanı hər bir şeydə yazdı. Yəni hər bir şeydə ehsan, yəni yaxşılıq, yaxşı olmaq yəni vacibdir. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, əgər nəyisə öldürsəniz, yəni burada öldürmək artıq necə deyirlər, yəni halal heyvanlar deyil. Tam ki, məsəl üçün əziyyət verən heyvanlardır, zərər verən heyvanlardır ki, onların öldürülməsi. Məsəl üçün qarışqalardır, məsələn, evdə əziyyət verirlər və ya da ki, milçəkdir və ya da ki, başqa həşəratlar, insandır və ya da başqa şey. Hətta bunların ölümündə də insan gərək ehsan eləsin, mühsin olsun. Yəni ki, insan haram yollarını əl atmasın. Sən də görürsən ki, məsəl üçün bəzi insanlar var, həvəskarlar var, görürsən insanları tuturlar, üstünə nöyəcə tökür, yandırır, bıraxır, deyir ki, onsa bunun hökmü ölüm, qoy belə də öldürüm. Və də görürsən ki, insan it öldürməlidir, qara it əmr olunub öldürmək, görürsən itin əl qolunu bağlayırlar, üstündən benzin tökürlər, it əl qolu bağlı qala-qala yandırıb qışqırdı öldürür, aydındır. Və də görürsən ki, məsəl üçün milçəkləri bu cür əziyyətlərlə öldürürlər, aydın bir yerə yığırlar, üstündən benzin töküb yandırırlar. Bütün bunlar hamısı düz əslində şəriətən o şeylərin öldürülməsinə əmr olunmuş, hansı ki, insan buyurur ki, 5 fasiklər var ki, insan halalda da haramda olan onları öldürməlidir. Onlardan biri də əqrəbdir, onun qara itdir, qarğadır, sisandır, bir də kərtənkələdir. Bunlar hər bir vaxtda öldürülə bilər. Ancaq bunların öldürmək o demək deyil ki, sən haram yollan onu öldürməsin, aydındır. Yəni şəriətin həddini qoyduğu həddi aşmaq yəni lazım deyil. Ona görə pensan buyurur ki, hətta nəyisə öldürsəniz belə onu əziyyətlə öldürməyin, aydındır. Və deyir, nəyisə kəssəniz, nəyisə zəhv eləsəniz, yəni zəhv də burada artıq yəni halal heyvanlardır ki, onların kəsib yeyirlər. Onlar da deyir kəsib yeməkdən ötürü kəsəndə onlar da deyib asansızlıqla, yəni çətinliklə kəsməyin. Görürsən ki, bəzi insanlar məsəl üçün heyvanı kəsməmişdən qabaq götürür ayaqların ki, heyvan sağdır, amma ayaqların kəsirlər, qulaqların kəsirlər, ortadan ikiyə bir, amma heyvan özü sağdır. Bunlar əsləyəmiz şəriətlə əslində qadağandır. Və onun da rahatsızlığı ondadır ki, Necə Hüseyin Rəhmələr buyurur ki, onu üzü qibləyə uzadasan, sol tərəfinin üstündə qoyasan, ondan sonra ayaqlarını tasan, boynunu təmizləyəsən ki, o 3 dənə əsas onun yekə damarları zadı var, onları kəsirsən və xüsusən də bıçağı itiləmək. Hansı bir insan buyurur ki, sizdən biz heyvanı kəsəndə bıçağın ağzını itiləsin, neynəsin, heyvanı rahatlaşır. Çünki heyvan kəsəndə də bilir ki, əgər küt bıçağla heyvanı kəsəndə kütü sürtüsən, heyvanın başlayan artıq kəsmək yox, onu necə deyilir, zülm eləməyə başlayan. O küt onun ətini elə yontub, elə az-az kəsir ki, artıq heyvan əziyyət çəkir, aydındır. Və görürsən ki, həmən o kəsiyi də böyütməkdən ötərdə nə qədər sürtüsən, heyvan sağdır, amma ki, sən ona əziyyət versən. Amma iti olanda isə sən bismillah Allah verilib, o rahat kəssən onun həmən o boyunlarını, damarlarını və sonra isə qanı axır və heyvan çox rahat, yəni canı rahat çıxır, aydındır. Amma hətta belə şeylərdə də heyvan kəsilən zaman da insanın, yəni qəddarlıqla o heyvanı kəsməsi bu özdə şəriətə ziddir. Çünki Allah Subhanahu əmrinə də ziddir. Çünki Peygəmbər buyurur ki, Allah Subhanahu hər bir şeydə ehsanı qiyazda fərz elədi və onlardan biri də bu heyvanı, yəni kəsmək idi ki, və bununla da inşallah, yəni bu rizq bölməsi bitir və gələn dərsdə inşallah cahillərdən, yəni üz döndərmək və onları, yəni bağışlamaq barəsində bölümü olacaq. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləl Muhammedin.